Areena.
Tänään on sellainen kattaus vieraita, ettei tätä lähetystä voi yksinkertaisesti aloittaa millään muulla kuin porilaisten marssilla. Tänään yli 90-vuotiaat aktiiviset kansalaiset kertovat, kuinka elämä on muuttunut vuosikymmenien saatosta. Ja vieraistamme vanhin, minulle henkilökohtaisesti vanhin, koskaan tapaamani ihminen. Ja luulenpa, ettei myöskään Kulttuuri-ykkösessä ole aiemmin ollut yhtään yli 100-vuotiaasta vierasta. Hän on tässä vierelläni istuva 101-vuotias Suomen kadettikunnan vanhin upseeri Olli Vuorio. Tervetuloa.
Kiitoksia. Ensi visiitti.
Kulttuuri-ykkösessä. Mahtavaa, että olet täällä. Ja mennäänpä lähetyksen toiseksi vanhimpaan vieraaseen, myös musiikin kautta ja hänen itsensä esittämällä pianokappaleella. Kappale on Oscar Merikanon Scherzo ja tuo nauhoitus on reilun 37 vuoden takaa. Ja esittäjä on tässä toisella puolella minua istuva. Tasan 3 viikon päästä 94 vuotta täyttävä pianisti Meri Louhos. Tervetuloa.
Kiitos, kyllä on hauska olla studiossa taas.
Niin, tästä kerrotaan myöhemmin. Olet tehnyt myös näitä hommia elämäsi aikana jonkun verran. Ja sitten viimeiseksi lähetyksen kuopus. Eli kolmas vieras, ja esitellään hänetkin hänen oman musiikkinsa kautta. Kappale on Eino Ahlqvistin Kevätauringon kisailua, mikä ei kyllä ainakaan Helsingissä kisaile tällä hetkellä. Ja sen esitti tuossa Pentti Viherluodon yhtyä ja solistinaan vuoden 1955 Suomen harmonikan soiton mestari Keijo Lounas. Ja tuo äsken kuultu äänitys oli voittoa seuraavana vuonna 1956, eli 65 vuoden takaa. Ja nyt lähetyksen kuopus, reilu kuukausi sitten 90 vuotta täyttänyt Keijo Louna. Tervetuloa mukaan etänä sieltä Turusta.
Kiitoksia ja terveisiä vaan tähän toistuvat.
Kiitoksia. Mahtavaa, että olet päässyt mukaan. Tämä on siis Kulttuuri Ykkösen suora lähetys. Minä olen Vesa Kytöoja. Tervetuloa kaikille kuulijoille myös mukaan. Ja nyt me lähdemme liikkeelle sodasta. Kuten äsken kuulitte, täällä on melkoinen porukka tänään vieraana, ja heistä jokaista saisi kokonaisen lähetyksen, itse asiassa kokonaisen ohjelmasarjan, mutta keskitymme aiheeseen tänään, kuinka elämä ja yhteiskunta on vuosikymmenen aikana muuttunut, eli sota-ajasta tähän päivään. Ja millä tavoin ihmiset ovat muuttunut, mikä on mennyt elämässä ja yhteiskunnassa parempaan, mikä huonompaan, mikä olisi pitänyt tehdä toisin? Ja mikä on ollut kaikkein jännittävintä ja yllättävintä tässä elämässä? Olli Vuorio, sinä synnyit 2 vuotta, kerro muuten kuulijalle, olemme tehneet sinun kaupat juuri ennen tämän lähetyksen alkua. Eli Olli Vuorio, sinä synnyit 2 vuotta Suomen itsenäisyyden jälkeen, eli syksyllä 1919. Täytät 102 vuotta ensi syyskuussa. Ja kun Suomi joutui talvisotaan Neuvostoliittoa vastaan marraskuussa 1939, sinä kävit tuolloin Arkadian lukiota, ja teillä oli historian tunti meneillään, joka keskeytyi ilmapommitukseen. Ja tammikuun puolessa välissä astuitkin siis tuosta sitten marraskuusta asepalvelukseen ja kesken aukkia eli aliupseerikoulua eli asepalvelustasi sinut lähetettiin rintamalle Taipaleen joelle. Sitten alkoi välirauha maaliskuussa seuraavana vuonna eli 3,5 kuukauden päästä 1940 ja menit kesällä rukkiin eli reserviupseerikouluun ja sodan aikana kävit kadettikoulun. Eli sinä olet ihan konkreettisesti ollut rintamalla sotimassa ja sinulla on ollut joukkue hallinnassasi. Jos kertoisit meille sotilaana, joka on ollut tuolla rintamalle, mikä on ollut sodasta kaikkein, mikä on ollut se asia, joka on jäänyt kaikkein päällimmäisenä mieleen sinulle?
Talvisodassa Taipaleenjoella en ollut.
Aha, niin väärin.
Meitä jätettiin 7 korporaalia ryhmänjohtajaksi alokaskomppaniaan, mutta jatkosodassa olin ensimmäisestä päivästä lähtien noin 1,5 vuotta Kannaksella jalkaväkikirkkyntti 6 joukkojohtajana.
No jos mietit tuota sota-aikaa, niin mikä on se, mikä on päällimmäisin muisto, jos pitäisi yhteen asiaan kiteyttää? Mikä on sodasta, jos mietit tässä ja nyt, niin mikä on se päällimmäisin ja vahvin muisto tai kokemus?
Ehkä se, että jatkuvasti oli oltava varovainen. Harkita, mihin menee, mitä tekee. Tosin käskyt oli käskyjä, että sen mukaan piti tehdä. Mutta joka tapauksessa se on aina jatkuva vaara hengenmenosta.
Miten monta kertaa hengenmeno oli lähellä?
5-6 kertaa.
Oho, siis ihan läheltä piti.
Kyllä.
No kysy vielä tähän alkuun sinulta, että sitten kun se sota oli ohi vuonna 1944 kesällä, niin oliko vaikea päästä tuosta moneen 3, sanotaan 4,5, 5 vuoden oikeastaan, sota alkoi marraskuussa 39 ja päättyi kesällä 44, siinä oli reilun vuoden välirauha välissä. Mutta oliko vaikea päästä sitä sotamuodista pois?
Kun jatkoin vakinaisessa palveluksessa, niin ei tullut sellaista murrusta.
Niin kuin jatkoit niin kun armeijan palveluksessa.
Joo. Kurssin vahvuus oli 406, niin sodan päätettyä puolet kurssista siirtyi heti siviiliin.
He eivät halunneet jatkaa puolustusvoimissa enää sodan
jälkeen. Eivät jatkaneet. Se oli niin epämääräistä aikaa. Puna-armeijaa pelättiin.
Ymmärrän.
Mutta minä jäin palvelukseen.
Ja sitten oletkin tehnyt pitkän uran upseerina. Ja mennään nyt tähän meidän toiseksi vanhimpaan, eli Meri Louhos, sinä synnyit 1927, ja kun talvisota syttyi, olit 12 vuotta, ja kun jatkosota alkoi, olit 14-vuotias, ja silloin perheenne muuttikin Kotkasta Helsinkiin. Ja sitten vuotta ennen sodan loppumista keväällä 1943 pääsitkin jo Sibelius Akatemian opiskelemaan. Mikä sinulla on nyt päällimmäisenä mieleen sodasta?
No ensinnäkin semmoinen tunne pakolaisuudesta sen tähän, että ainahan helsinkiläisten täytyy sitten lähteä täältä. Ei siinä ole lapsilla mitään osa eikä arpaa, että minne mennään. Että olin koulussa laulutunnilla, just laulettiin kuule kuinka soitto kaikuu, kun kaikukin hälytys. Ja siinä loppui koulu.
Talvisota.
Mentiin kotiin ja sitten hirveän pihan tulikin se iltapäivän hälytys. Ja mä katsoin, että mitä kiiltäviä tuolta putoaa. Äiti sanoi, että juokse, ne oli pommeja, en mä ymmärtänyt mitään. Ja niin me mentiin vaan muiden perässä sitten johonkin autoon, sulottiin tavaramme, jätin keittiön pöydälle isälle laput, mentiin Tammelaan, että sä tiedät. Päästiin sitten asumaan se pieneen mökkiin, jossa ei edes tullut vettä sisään, oli kaikki kylmää ja vaatimatonta, mutta ei se mitään. Kyllä ne jotenkin lapsi ymmärsi, että on nyt tämmöiset olot. Mutta se, että me ei tiedetty mistään mitään, kun ei ollut puhelinta, ei ollut radiota, ettei yhtään tiennyt, mitä Suomessa tapahtuu. Ja sitten mentiin ihan semmoiseen ystävällisen taloon Jaakkolaan taloon kuuntelemaan uutisia, että vähän tiedettiin, missä ollaan. Mutta se kaikkein vaikuttava juttu on oikeastaan, että kun mä nyt katson tämän päivän pakolaisia, niin nehän menee vieraaseen maahan ja vieraan kielen pariin. Mehän mentiin oman kansan pariin ja kaikki halusi auttaa. Mm. Että se jäi mieleen siitä.
Aika hieno pohdintaa. Jos mietit niin kuin tunnetasolla koko sitä sota-aikaa, niin onko se pelko vai onko se jännitys vai liittyykö se mitään tämmöistä niin kuin tunnemuistoa?
Kyllä se oli jännittävää, siis varsinkin sitten se jatkosota. Ja ne pommitukset Helsingissä oli aika rankkoja ja me asuttiin vielä lähellä Taivaskallion patteristoa, että kyllähän meillä jyris ja kuultiin kyllä. Ei meillä muuta tapahtunut, kun ikkuna meni jostain ilmanpaineesta, että joku pommi tuli lähelle. Et elintarvikekortit meni pitkin pihaa, mutta sitten taas lähtiin maalle ja sillä kertaa mentiin Pohjanmaalle. Et paitsi että mä kävin koulua, niin se oli yhteiskoulu, jossa oli pelkkiä tyttöjä, koska pojat oli lähtenyt vapaaehtoisina.
Uskomaton.
Se oli aika kummaa aikaa. Ja meitäkin opetettiin tyttöjä käyttämään kivääriä, koska siellä oli desantteja.
Eli no, olet ampunut kivääriä?
Mä en nyt sillä kiväärillä mitään saanut aikaa. Mä ammuin kaiken ohi, mutta olipahan sekin sotakokemus. Ja sitten sen jälkeen niin oikeastaan aika pian sitten niiden kaikkien vaikeuksien jälkeen niin rupesi semmoinen normaalimpi elämä täällä sujumaan. Mähän olin mennyt ihan niin kuin oven raosta Sibelius-akatemian kouluisena pyrkimään korkeakouluun ja ei kukaan huomannut, mä pääsin sinne. Että. Sitten tuli sodasta semmoisia miehiä, joilla oli kaikki suorittamatta, niin mä pääsin livahtamaan koululainen niille iltaluokille suorittamaan teoriaa. Ei kukaan huomannut, että mä oon koululainen, joka on tullut tänne ihan.
Siitä sujahdit Sibelius-akatemian ovesta sisään huomaamatta.
Joo, kyllä.
Okay.
Niin se meni.
Selvä. Keijo Louna siellä Turun päässä. Sinä synnyit maaliskuussa 1931 Raumalla ja talvisodan alkaessa olit pikkupoika, 8-vuotias ja sitten jatkosodan aikana vuosina 1941 vuoteen 1944 olit 10-14-vuotias. Mitkä sinulle ovat kaikkein elävimmät sota-ajan muistot?
No oikeastaan nämä muistot alkoivat siitä, kun isä oli opettanut minut leissaamaan köysiä ja hän oli siis laivaston palveluksessa silloinkin. Ja minä olin kova kutomaan ja virkkaamaan ja äiti oli opettanut minut siinä uskaltaisi sanoa aika hyväksikin. Ja sitten alkoi semmoinen rumba meillä, että kaikki vanhat villapaidat, oli ne sitten äidin tai isän tai kenen hyvänsä ja ehkä naapuriinkin, niin ne kerättiin yhteen ja kun niistä piti tehdä kunnon lankoja, niin äiti osasi ne keittää oikealla tavalla ja vyyhdetä uudestaan ja sitten minä aloin tehdä rintamalle tuntemattomille sotilaille. Silloin lähetettiin paketteja ja mä tein sellaisia kypärä alle sellaisia päänsuojuksia, joissa oli silmäreijät ja sitten oli suureikä, mutta sitten tämä tuli alas niin kuin kaulaan ja levisivät siitä olkapäille, että ne oli tosi lämpimiä. Ja toinen artikkeli, jos näin voi sanoa, niin minä olin kova tekemään näitä käsineitä ja siinä oli liipasit sormit sitten niin kuin edelleenkin, että se oli käyttökelpoinen, että nämä olivat niin kuin semmoisia ensisijaisia. Mutta jos mä saan sen verran jatkaa, niin isäni oli silloin juuri, kun näitä tehtiin sinne rintamalle, niin isäni oli laivalla ja hän oli ilmeisesti jossain siellä Englannin, Ranskan paikkeilla. Ja sitten kävi niin, että meidän yläkerrassamme asui sellainen yksinäinen mieshenkilö, joka oli vähän vanhempi. Ja minä ja äiti olimme keittiössä ja hän oli Valin nimeltään. Ja hän oli kuunnellut uutisia ja tuli alas ja sanoi meidän äidille, töksäytti siinä, että jaaha, Lounakin on nyt sitten kuollut. Ja äiti tietysti järkyttyi ja minäkin peljästyin. Ja äiti juoksi minun kanssani naapuriin ja siellä olivat kuunnelleet uutisia. Ja siellä oli kerrottu sitten, he kertoivat, että se ei ole ollut Louna, vaan se on ollut laine. Ja niin siinä sitten kävi, että me selvisimme pelkällä säikähdyksellä. Mutta tässä mä palaisin vielä tähän tiedon kulkuun, että jälkeenpäin olen ihmetellyt valtavasti sitä, että ensimmäiseksi me kuulimme sen Yleisradiosta tämän tiedon, eikä varusta.
Joo, se oli varmaan siihen aikaan se Yleisradio, se Suomen internetti, kun sitä internettiä ei tullut vuosikymmeniin sotien jälkeen vielä. Mutta siirrytäänpä 50-60-70-luvuille. Meri Louhos, sinun elämästä julkaistiin syksyllä 2800 yhden nettisivuilla, siis 2018, 3 vuotta sitten, useiden sivujen artikkeleiden sarja, kuvin ja videoin, jonka nimi on Meri Louhos, rakastetun pianistin värikäs elämä, näkymättömästä säästäjästä arvostettu pianopedagogi ja rakastettu musiikkijulkkis. Ja ne kuulijat, jotka sinua eivät tunne, kerron heille, että olet Sibelius Akatemian pitkäaikainen pianosoiton ja pianopedagogian lehtori, tehnyt töitä myös toimittajana radiossa ja TV:ssä, opiskellut Sibelius Akatemian lisäksi USA:ssa, Viinissä, Pariisissa, Moskovassa, matkustanut jo nuorena pianistina naisvoimistelijoiden edustusjoukkueen mukana ympäri maapalloa, koska olit heidän säästäjä, joka oli tuo aikaa tuon matkustaminen vaan erittäin rikkaiden etuoikeus. Mutta kuitenkin kerrota, tulet ihan normaali perheestä. Isäsi oli rakennusmestari ja piano sinulle hankittiin arpajaisvoiton rahoilla. Oliko se näin? Muistinko väärin?
Joo. 10-vuotias. Meillä oli harrastoive, että saataisiin piano. Ja siihen ei ollut taloudellisia edellytyksiä ennen kuin sitä äitiä onnisti. Mutta... Ja saatiin semmoinen teatterin käytetty piano, joka oli käynyt turnealla ja siinä oli yksi jalkakin murtunut. Sen jalkapuoli piano, sillä mä aloitin ja vielä harjoittelin ensi konserttinikin.
Mutta koskettimet toimii, vaikka jalka oli murtunut.
Mutta elämässä ylipäänsä saattaa tapahtua yllättäviä käänteitä, että vaikka kuinka suunnittelis, niin hetkessä kääntyy lehti. Joo.
Mutta tuo, mitä äsken luettelin, että Sibelius Akatemian jälkeen opiskelit laajasti ulkomailla. Kuinka pystyit rahoittamaan ulkomailla opiskelun ja elämisen tuohon aikaan, jolloin oli niukkuus kaikesta?
No niukkuudestakin mielisin sanoa joku sanaa, saanko?
Ehdottomasti, ole hyvä.
Siis eihän tämän päivän ihmiset ymmärrä, kun ne haikailee, mitä toivovat. Ei sen ajan koululla ne meikannut, eikä mun äidin takista käännettiin mulle talvitakki. Mulla oli joka luokkakuvassa aina sama raidallinen pusero. Et se oli hyvin vaatimatonta noin aineellisesti katsoen. Mutta sitten oli semmoisia hullunkurisia asioita esimerkiksi, että ei saanut ostaa jalkineita, kun ei niitä ollut. Piti olla semmoinen lupa, ja se lupa saatiin ritarihuoneelta. Siellä oli joku kansanhuollon tämmöinen piste. Sinne mentiin ja näytettiin kengältä näin kurjat, ja saanko luvan, ja sitten se onnistui. Niin meidän talossa oltiin sen verran viisoita, että me ei saada lainata semmoiset kurjat kengät, millä mentiin anomaan, ja aina tuli kengät.
Eli yleiskäyttöiset lainakengät, joilla mentiin hakemaan uusia kenkiä.
Joo, mutta voi sanoa, että... Kyllähän muuten parani, että kotihan muuttui. Ja nimenomaan ei kukaan osaa tänä päivänä ajatellakaan, mitä oli ennen kuin tuli kännykkä tai ennen kuin tuli televisio, puhumattakaan. Että oltiin vaan sen yhden radion ja yhden kanavan valassa. Että kyllähän siis maailma aukeni muutakin kuin matkustamalla.
Varmaan näin. Mä jatkan vielä sinne Turkuun Keijo Lounalle. Eli sinä olet myös muusikko, tehnyt pitkän ja uran haitaristina ja sen rinnalla purjehtinyt ihan nuoruudesta lähtien. Ja ensimmäisen haitarisi sait vuonna 1946 merimies isältäsi ja ensimmäisen ammattimaisen soittokiinnityksen sait vuonna 1949 Sirkus Sarjolan kesäkiertueelle, kun olit 18-vuotias. Ja urallasi säästit useiden näyttelijöiden ja kuuluisuuksien kesäkiertueita ja iltamia. Ja niin kuin tuossa alussa kerroin, voitit harmonikan Suomen mestaruuden vuonna 1955 24-vuotiaana. Ja seuraavana vuonna 25-vuotiaana otit vastaan laivayhtiöltä tarjouksen soittavana puolimatruisena Bostoniin. Eli sinulle tarjottiin mahdollisuutta työhön New Yorkissa, josta kuitenkin kieltäydyt. Kerro tähän lyhyesti, miksi et ottanut työtä vastaan New Yorkissa?
No, tämä alkoi siitä, että Onni Laihanen oli Amerikassa ja oli
lyhyesti
hänen kanssaan. Kyllä. Ja siellä... Sovimme, että hän järjestää kiertueen Amerikassa, mutta se meni myönkään. Hän kuoli siinä keväänä ja laivayhtiö tarjosi mulle tätä matkaa. Ja niin minä lähdin sitten sinne Bostoniin ja mulla oli mukana kuuluisilta suomalaisilta määrättyjä viestejä sinne, ja ne piti minua kuin kukkaa kämmenellä siellä, ja asuin Proflyynissä känsämaratonari Olli Vänttisen kotona, ja järjestivät siellä Amerikan suomalaiset minulle siellä ison konsertin, ja ne rahat luovutettiin minulle, ja sitten mä lähdin sieltä sitten samalla laivalla, se oli tehnyt muuta matkaa siellä Amerikassa, ja lähdettiin Brooklynista sitten taas, niin sattumalta Eino Rautavaara, hän käytti silloin Eino Rautavaara nimeä, Juhani puuttui vielä silloin, niin hän oli ollut pari vuotta siellä stipendiaattina Sibeliuksen järjestämänä, ja sitten me olimme samalla laivalla, ja siellä oli onneksi piano, ja me ystävystyttiin siellä, ja soittelimme yhdessä, ja amerikkalaiset oli niin innostuneita siitä minun käynnistäni siellä, että he halusivat, että koko perheemme muuttaa sinne, mutta sitten kun konsulaatista tuli meille tieto, että nyt voisitte matkustaa sinne, että $5,000 takumaksu minun työpaikastani olisi valmiina, niin silloin me päätettiin, ja nyt tulee vastaus tähän kysymykseen. Me päätimme hyvin selkeästi, minä olin kertonut Amerikasta sen, mitä silloin näin, ja meillä oli aivan selkeä vastaus, että emme me missään tapauksessa sinne lähde, ja onneksi me jäimme tänne, ja olemme saaneet nauttia täällä ylenpalttisesti kaikesta hienosta.
Eli Amerikka ja Brooklyn ja Manhattan ei purasut, vaan Turun saaristo oli tärkeämpi. Voiko näin sanoa lyhyesti? No Olli Vuorio, miten nämä vuosikymmenet, sitten sinusta tuli upseeri, eli 50, 60, 70 luku. Mikä siitä ajasta nousee? Meri Louhos kertoi, kun oli niukkaa, mutta silti siitä huolimatta ulkomaille päästiin ja Keijo Louna pääsi Amerikkaan asti ja oli stipendejä. Mutta siis ei ollut internettejä, eikä ollut puhelimiakaan, eikä autoja monellakaan. Mikä tuosta 50-, 60-, 70-luvulla sinulle nousee niin kuin vahvimpana muistona mieleen tuosta aikakaudesta?
Voi sanoa, että vuoteen 68 saakka se puolustuslaitoksessa palvelu oli ihan mielekästä, mutta siihen siirtyi se, että päivääkään emme asuneet valtion asunnossa. Mm-hmm. Aina oli hakettava oma asunto, useimmiten velkarahalla. Ja sitten se, että kun viestissä mä jouduin vaihtamaan aselajia, musta mm-hmm. tuli viestiupseeri. Mm-hmm. Ja se ilmeisesti aiheutti sen, että kukaan ei pitänyt minun ylennyksistäni huolta. Aha. Moni nuorempi kapteeni meni ohitse ja minä tympäännyin ja läksin osaeläkkeellä kapteenina.
Okei. Yeah.
Mutta sitten muutaman parin vuoden kuluttua niin oli kuitenkin tilaisuus palata vakinaiseen palvelukseen.
Mutta sinähän teet mielenkiintoisen liikkeen, että kun pääsit nuorella iällä armeijasta loppujen lopuksi eläkkeelle, aloitit uuden uran tavaratalo Pukevassa eläkkeelle päästyäsi.
Joo, silloin kun mä oikeasti jäin eläkkeelle.
Joo.
Kyllä.
Joo. Mutta jos mietit tuota aikaa, Meri Louhos kertoi, että oli niukkaa, sinä kerrot, että piti olla omistusasunto. Jos tuota aikakautta miettii, niin mikä on sellainen päällimmäinen ikään kuin kuva tuosta aikakaudesta, tuosta 50, 60, 70-luvusta? Osaatko sanoa?
Se, että tuli tekniikka, tietokoneet ynnä kaikki, mikä tähän liittyy.
Se alkoi näkyä silloin 70-luvulla jo.
Joo. Niin, ja kun se sitten kehittyi semmoiseen vaiheeseen, että siitä ei enää tahtonut ymmärtää mitään.
Joo, Meri Louhos haluaa sanoa jotain tähän väliin. Juuri varmaan näin.
Mulle tuli vielä tämmöinen asia mieleen, että sitten kun se aineellinen pula rupesi helpottamaan, niin oli hirmuinen henkinen pula. Yhtäkkiä oli kaikki teatterit, konsertit, kaikki täynnä, kaikki loppuun myyty. opiskelijat meni jopa orkesteriharjoituksia kuuntelemaan, ja minä olen seissyt tuolla Aleksanterin kadulla saadakseni sinfoniakonsertin sarjalipun koko yön, että se jono ylätti jonnekin sinne Mikon kadun perukoille.
Se nälkä oli niin suuri.
Se oli taas suuremmoista, jos jotain puuttukin.
Mahtavaa. Tänään vieraina yli 90-vuotiaat aktiiviset kansalaiset, vierelläni istuva upseeri Olli Vuorio, 101 vuotta, pianisti Meri Louhos, pari viikon päästä 94 vuotta, ja juuri 90 vuotta täyttänyt haitaristi purjehtija, ralliajaja Keijo Louna Turussa. Ja mietimme porukalla, kuinka elämä ja ihmiset ovat ajassa muuttuneet. Olli Vuorio, sanoit tuossa äsken, että mikä on vuosikymmenien aikana eniten muuttunut, se on se tekniikka, se valtava tekniikan tuleminen. Oletko samaa mieltä Meri Louhos, että jos miettii, niin mikä se suurin asia tässä vuosikymmenellä?
Kyllä se on suuri asia, kyllä. Ja kun ajattelee, että on lähdetty siitä, että vähitellen on keksitty sitä, että sitä on elänyt niin kuin porros kerrallaan tätä kehitystä. Joo. Mutta toisaalta se on vienyt ihmiset kauemmas toisistaan. Ei tarvitse olla enää fyysisesti läsnä.
Täällä 101-vuotias nyökyttää vierellä, että näin se on.
Niin, ja sitä paitsi esimerkiksi silloin, kun mä olin lapsi, niin käytiin kylässä, käytiin perheiden luona, ei tarvittu viihdettä niin paljon. Ja sitten mentiin sukulaisjuhliin ja siellä vaan siskon petillä nukuttiin, ties kuinka paljon samassa huoneessa. Aina sopu teki tilaa, että semmoista ei ole enää.
No tässä tuleekin kysymys, että voiko sanoa, että tämmöinen... Tuoksi tämmöinen valtava materiaalinen hyvinvointi ja kaikki voipaisuus, meillä on kännykät ja autot ja monet vaatteet, monet kengät, monet farkut. Tuoksi se onnea? Mä kysyn sieltä Turun mieheltä, Keijo Louna, mitä mieltä, tuoko tämmöinen materiaalinen hyvinvointi onnea vai viekö sitä onnea pois? Vähän Meri Louhos vihjasi, että se voi olla jopa päinvastoin.
No se on niin kaksipiippuinen juttu, että tässä on kysymys siitä, että millä tavalla ihmiset ovat niin kuin muuttuneet. Minulla olisi tämmöinen ajatus koko tästä, että mä niin sanottu tietotulva, jos me ajatellaan sitä, että meillä on ollut radio, TV, LA-puhelimet, VHS-puhelimet, kännykkä, älypuhelimet, tabletit, tietokoneet ja monet nykyajan vempainet, niin ihminen muuttuu näiden mukana itse voimatta sille mitään, koska se joutuu niin pitkälti hyväksymään. Ja sanoisin, että tämä on varsinkin ikäihmisille todellinen haaste.
Voin kuvitella. Ja tästä mulle kumpuaa tämmöinen kysymys, mitä te kummatkin oikeastaan vastasitte. Ja olisi hauska kuulla myös 101-vuotiaan Olli Vuorion näkemys tähän, että muuttaako tällainen valtava tekniikka jo ihmisten persoonaa? Koska tietenkin meidän persoonahan, tai meidän ihmisten elämä on kommunikaatiota toisillemme. Ja niin kuin Meri Louhos tuossa vihjasi, että kun ei ollut ennen näitä sähköisiä härpäkkeitä, niin ihmiset ei ollut niin, vaikka meidän salaman nopeasti ja tällä sekunnilla voinut ottaa yhteyttä, niin ihmiset eivät olleet samalla tavalla yksinäisiä. Yksinäisyys on ihan tämän ajan suurimpia ongelmia, ja mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä suuremmaksi tämä yksinäisyys käy. Niin luuletteko, no mä heitän nyt porukan vanhimmalle, eli 101-vuotiaalle Olli Vuoriolle, luuletko, että tämä valtava tekniikan määrä ja sen tekniikan kautta kommunikointi ja yhteydenpito alkaa muuttamaan meidän ihmisten persoonaa? Mitä olet mieltä?
Olen vahvasti sitä samaa mieltä. Inhimillisyys katoaa, kun tekniikka, raha ja varallisuus on kaikkein ylinnä.
Se on se tärkein. Mitäs Meri Louhos haluaa tähän sanoa?
No mä sanoisin näin, että ihminen on varmasti ihan samanlainen ollut, vaikka ajateltaisiin tämän Shakespearen aikaa. Mutta olosuhteet, aika tuo erilaiset asiat pintaan. Mä luulen, että sitä hyvääkin olisi, mutta se on häipynyt nyt tämän materiaalisen alle. Että
joo.
Sille ei voi mitään, että sitä niin kuin reagoidaan ja nyt on näkyvissä kaikki semmoinen äänekäs. Jokaisen pitää sanoa mielipiteensä ja toinen ei ole yhtään mitään. Siis joku semmoinen...
Röyhkeys?
Joo, tämmöinen kontaktittomuus on oikeastaan olemassa.
No toi, mitä tuossa vihjasit, niin luenko oikein teitä? Onko ihmiset muuttuneet pikkuhiljaa itsekkäimmiksi? Kuka haluaa vastata?
Ei, kun mä oon sitä mieltä vaan, että... Se, mikä niistä nyt näkyy, niin on muuttunut.
On muuttunut.
Mutta taas mä uskon toisaalta, että jos tulee taas jotkut uudet katastrofit ja muuta, niin yhtäkkiä me ollaan yksimielisiä ja yhtä me autetaan toisiamme.
Että katastrofit tuo ihmisiä yhteen.
Joo.
Olli Vuorio haluaa sanoa jotain.
Se, että veljiä ei jätetä. Se oli sodassa kaikille selvä.
Se oli tärkeintä.
Se oli sodan jälkeenkin jonkin aikaa selvä, mutta nykyisin ei enää.
No sitten mä muistan äitini, joka kuoli ennen aikoja, jos mä mietin, että siinä on minua vastapäätä 94-vuotias ja 101-vuotias ja tuolla. Muuten kerron teille, ketä kuuntelet tätä lähetystä, niin tämä aikamoinen viritys, että tässä minä olen tällaisen 90- ja 101-vuotiaan kanssa lähetyksessä ja yksi herra on sillä Google Meetsin päässä, me näemme hänet tälleen tietokoneen läppärin kautta ja meillä kaikilla on läppärit edessä. Että aika huimaa, että te joudutte niin kuin ponnistelemaan, jos miettii teidän nuoruutta, niin te olette lähtenyt ajasta, jolloin välttämättä jokaisessa huushollissa ei ollut edes sähköjä, eikä edes juoksevaa vettä. Ja minkä valtavan teknisen vallankumouksen mukana te olette joutunut kroolaamaan kaikki nämä vuosikymmenet. Ja siinä te istutte nyt Google Meetsissä ja älykännykät vierellä ja on Twitterit ja WhatsAppit ja Facebookit. Että tämä on minusta ihan käsittämätöntä. Siis suorastaan käsittämätöntä. Ihmettelen. Olli Vuorio.
Kun 25-luvulla isä sai hankittua kidekoneen. Niin se kidekone ja kuulokkeet laitettiin kristallimaljaan, jotta kaikki kuuntelijat kuulivat, mitä sieltä radiosta tuli. Niin tähän päivään verrattuna niin se oli
käsittämätöntä. Merilouhos.
Nyt kun täällä radiotalossa ollaan, niin tulee mieleen, että ennen oli se yksi ohjelma, jota tuli. Ja se oli semmoinen, yleissivistävä. Et kun mä ajattelin omia vanhempianikin, ne olisi varmasti halunneet vielä koulutusta pitemmälle. Mutta radio koulutti, koko ajan tuli tietoa. Ja sitten siellä yhtä hyvin se, joka ei ehkä niin välitä klassisesta musiikista, kuuli siellä sitten yhtäkkiä, kun joku Lea Piltti tai Oivo Soinin laulu tai mieskuoro laulu, että ei ollut pelkästään sitten jotain humppaa, mitä hän kaipasi. Ja päinvastoin taas joutui suopeaksi sekin, joka olisi ollut mieluummin sellainen klassikko, että kuuli kaikkea ja ymmärsi monenlaista, että nyt on aika lailla jokaisella niin kuin oma viipaleensa.
Joo, tämä on viipalekulttuuri, hyvin sanottu. Eli Yleisradio oli tämmöinen sivistävä funktio tuon aikaan. Nyt sillä Turusta meille 90-vuotias Keijo Louna näyttää siellä sormia, että hänkin haluaa saada tähän sanottua jotain. Ole hyvä, Keijo.
Joo, kiitos. Joo, tässä oli siitä itsekkyydestä puhe, niin se lähti niinku siitä liikkeelle. Ja tämä on varmaan pitää paikkansa, että se on niinku lisääntynyt. Mutta tässä on myöskin tämmöisiä tekijöitä, meidän kansamme on vähän niin kuin eri puolilta ja muuta. Minulla on hyviä kokemuksia siitä, kun olen nuorena saanut käydä tuolla Pohjois-Karjalassa, olla kiertueella, tutustua siellä ihmisiin ja myöskin Kotkan seudulta. Niin minun täytyy sanoa, että siellä verrattuna meihin varsinaissuomalaisiin, niin tämä kansakunta oli aivan erilaista. Ne on loistavia ihmisiä ja siellä matalassakin torpassa, niin kuin sanotaan, niin siellä vieraille kyllä tarjottiin parasta. Ja kun tuli tänne kotikonnulle Varsinais-Suomeen, niin huomasin, että me ollaan aika tylyä kansaa täällä. Ja me ymmärrän mahdollisimman hyvin sen, että kun karjalaiset muuttivat, meidän naapuri muutti niitä sota-aikana, niin todella ne tekivät ahkerasti töitä ja ne nauttivat siitä, kun he saivat uuden talon rakentaa ja ne saivat rakentaa se niin kuin omalle maalle kuitenkin. Että meillä on niin erilaisia nämä meidän omat maakuntamme ja kaikki, mutta siinä mielessä on, sanon niille henkilöille, jotka silloin näitä evakkoja toivat eri paikkoihin Suomea, niin sanoisin, että ne teki valtavan hienon työn ja sillä tavalla me saatiin ahkeria hyviä ihmisiä. Mutta tämä itsekkyys on vähän sellainen, että meillä on hiukan liian paljon tätä tavaraa kaikkea, mitä me on ja me halutaan näyttää se vähän niin kuin naapureillekin.
Eikö ole mielenkiintoista toisen toteamus, että ennen vanhaan meillä oli pulaa tavarasta ja nyt se meidän pulaa, että meillä on liikaa tavaraa. Mihin me sen tavaran laitamme? Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja tänään vieraina meillä erikoinen porukka. Täällä on 101-vuotias upseeri ja 94-vuotias pianisti ja 90-vuotias haitaristi, purjehtija. Ja mietimme, mikä tässä elämässä on vuosikymmenen aikana muuttunut, kuinka me ihmiset olemme muuttuneet. Mutta nyt minä kysynkin, että Olli Vuorio, koska sinä olet tyttärisi mukaan oikein uutisfriikki ja ollut aina kiinnostunut politiikasta ja seurannut sekä politiikkaa että uutisia kuin hai laivaa. Eli jos miettii nyt tätä sodanjälkeistä aikaa, jos miettimme Neuvostoliiton muita naapureita, niin mehän olemme ainut heidän rajanaapuri tuolosta Euroopasta, jota Neuvostoliitto ei kaapannut. Eli Suomi tämän asian kanssa pärsi melko hyvin. Puhutaan suomettomisesta. Suomi vaikeni tietyistä asioista. Suomi pyllisti tietyllä tavalla tietyt vuosikymmenet tuonne ison naapurin päin. Olisiko Suomen pitänyt tehdä jotain eri tavoin?
Minusta ei missään tapauksessa. Ei ollut edes mahdollisuutta tehdä eri tavoin. Vaikka emme olleet liitossa Saksan kanssa, mutta se tilanne oli sellainen, että meillä oli pakko olla juuri Saksan kanssa yhteistoiminnassa ja saada apua.
Mutta entä sodan jälkeen sitten?
Mutta sodan jälkeen Saksan häviö oli Suomelle hyvä asia, sillä siellä natsit suunnittelivat Vasalli-Suomen perustamista, ja meiltä olisi silloin mennyt itsenäisyys.
Se on muuten mielenkiintoista. Mä luin teidän Karettien sivustolta tämmöistä tarinaa, että lukiopoikana, oliko lukio kesinä olet tullut kielikurssilla Itä-Preussissa, ja kerroit siellä, kuinka hakaristit liehuivat jo tangoissa, ja oli juutalaisilla keltaiset juudean tähdet siellä, ja Tämä on siis käsittämätöntä, että mä istun tällaisten ihmisten kanssa tässä, jotka on nähnyt tuon ajan, ja itse on katsonut vaan elokuvista ja TV-sarjoista. Mutta tuo niin sanottu kylmän sodan kausi, eli me oltiin sota käyty ja tappiot kärsitty ja saimme pitää itsenäisyyden. Paljon tämä niin kuin kilpistyy tähän pitkäaikaiseen Kekkoseemme, Urho Kaleva Kekkoseen, että Suomi sai pidettyä itsenäisyytensä. Onko tästä kiittäminen Kekkosta? Jos nyt jälkeenpäin pohdit asiaa. Vai ketä tästä on kiittäminen?
Kekkosen aikana niin oli semmoinen karses suhtautuminen presidentin tekoihin. Aha. Jälkeenpäin niitä on ymmärtänyt. Mm-hmm. Ne oli Suomelle eduksi.
No jos miettii ihan sitä sodan jälkeistä aikaa, paljon siinä oli ihan sen sodan loputtua Mannerheimillä ja Rytillä tekemistä, että olivatko he niin taitavia, että pystyivät ikään kuin tämän sodan lopettamaan niin kuin se lopetettiin, että me saimme pitää itsenäisyyden. Ketä tästä, kehen se kilpistyy, tämä, että se näin tyylikkäästi saatiin lopetettua?
Näihin kolmeen, ja sitten siihen täytyy ottaa mukaan myöskin Linkomies, joka oli pääministerinä siinä vaiheessa.
No entäs kuitenkin Paasikivi oli sitten siinä?
Ja Paasikivi sen jälkeen sitten.
Mutta mielestäsi Suomi toimi juuri oikein tällä valitsemallaan politiikalla, niin sanottu suomettumisella.
Ehdottomasti.
Joo. No mennään tämmöiseen tästä valtakunnallisesta ja yhteiskunnallisesta pohdinnasta ihan niin kuin omaan elämään. Meri Louhos, mikä tässä elämänmenossa yhteiskunnassa on mielestäsi muuttunut parempaan?
On tullut mahdollisuuksia opiskella ja on tullut mahdollisuuksia tutustua kansainvälisesti asioihin. Että ei riitä vaan, että Suomi on hyvä tai Suomi on paras. Että on tärkeää tämä kanssakäyminen. Ja varsinkin esimerkiksi taide-elämässä, niin kyllähän siinä on vaikka minkä näköisiä liikkeitä. Ne tulee ja ne menee. Mä olen käynyt yhtä hyvin jossain Darmstadtissa, joka oli yksi huippu ja siitä sitten nosteltu. Siitä huipulta alas vähän muuhunkin, mutta että tärkeintä on semmoinen suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen, että muuten ei mistään tule mitään.
Ja se on kasvanut ikään kuin yhteiskunnassa semmoinen erilaisuuden hyväksyminen näiden vuosikymmenien aikana.
Joo, että se on hyvin mainiota. Ja sitten hyvin opettavaa oli esimerkiksi sekin, että minua kiinnosti, kun on niin hyviä nämä venäläiset taiteilijat, niin minä rupesin sitten lukemaan Venäjän alkeita ja halusin mennä sinne tutustumaan ihan niihin konservatorioihin. Ja aukesi taas sitten ihan toisenlainen yhteiskunta. Varmasti siellä paljon asioita meni ihan hyvässä järjestyksessä ja hyvin, mutta oli paljon, mitä ei voinut tehdä. Ja se oli ihan huvittavaa jo alkaen siitä junasta, kun olin vasta ihan Venäjän alkeissa, niin kun tuli tämmöinen tarkastaja, niin näki mulle lehtiä, missä lukee venäjäksi jotain. Hän sieppasi sen ja meni pois. Ja kyllä hänen mahtoi aika kiva hetki, kun hän rupesi lukemaan. Minä laulan, sinä laulat. Hän laulaa, me laulamme.
Ja tämä oli siis junassa
se oli sen Venäjän taito, niin en ollut yhtään vaarallinen.
Olli Vuorio täällä studiossa.
Menisin vielä tähän Itä-Prossin kesään.
Niin.
Niin me olin kesäkuun alusta heinäkuun puoleen väliin saakka Itä-Prossissa kieltä opiskelemassa. Ja kerran olimme vierailulla siellä Itä-Prossin pohjoisosassa perheessä, jossa oli kaksi polvenkorkuista poikaa. Mm-hmm. Ja äiti kertoi, että kun Hitler oli käymässä Königsbergissä, väkeä tietenkin kadut täynnä liput liehuun, niin juuri poikien kohdalla Hitler pysäytti autonsa ja kätteli nämä pojat.
Oho.
Äiti kertoi sen siinä äänensävyssä, että pojat ovat kätelleet Jumalan kättä.
Niin, no joo, siltä se näyttää, kun katsoo vanhoja dokumentteja ja elokuvia. Uskomaton, joo, uskon.
Joo.
Tuossa vähän aikaa sitten vilautin tätä elämänmuutosta ja sanoin tuon ilmastonmuutoksen ja miten luonto on muuttunut ja luonto on kärsinyt. Keijo Louna, sinä olet purjehtunut ihan pienestä pojasta lähtien ja luin semmoista kertomusta sinusta ja kerroit, että en muista oliko se 50-luvulla, kun katsoi mereen, niin näkyi tietty määrä, kymmeniä metriä, että vesi oli niin kirkasta. Kun sinä olet purjehtunut kaikki nämä lukuisat vuosikymmenet siellä Suomenlahdella, niin miten sinä näet tämän meidän rankan ympäristönmuutoksen ja ilmastonmuutoksen purjehtijana?
Se on valtavan suuri. Ensinnäkin silloin, kun minä olen alkanut purjehtimaan, niin semmoisia aikoja ei enää koskaan meille tule. Että ne, jotka ovat alkaneet kovin myöhään purjehtimaan, ja tälläkin hetkellä, niin ne eivät sellaisia niin sanottuja kulta-aikoja koskaan tule enää tapaamaan ja näkemään. Sillä silloin, kun isällänikin oli semmoinen vene, mikä otti 2,20 vettä, ja köli siis, ja vaati paljon vettä, ja kun me mentiin luonnon satamiin, niin siellä saattoi keulassa katsella joku vaan meren pohjasta, että tässä on 3 metriä vielä, että annetaan mennä, päästään hyvin rantaan. Että käytännössä oli kaikki tällainen aivan luonnollista ja ne vedet olivat todella kirkkaita. Että kyllä valitettavasti tämä Itämeremme on tosi huonossa kunnossa niihin aikoihin verrattuna, että kyllähän meidän pitäisi tämä saada kuntoon, mutta meillä on valitettavasti nämä itäpuolen naapurit varsinkin, kun olen siellä Riianlahdella käynyt, niin kyllä ne on semmoisessa kunnossa, että oikein paha mieli tulee, kun katselee niitä, että tässä olisi todella suuri tehtävä ja siihen pitäisi meidän kaikkien lähikansakuntien kuitenkin ottaa osaa.
No se on nyt tässä todettu jo monen kertaan, että tekniikkaahan meillä on vaikka muille jakaa universumin laidoille asti. Luuletko, että tällä valtavalla teknisellä osaamisella ja kaikilla armatuurilla, eli laitteistolla, jota meillä on nykyään, voidaan pelastaa tämä pallo ja Itämeri ja ympäristö? Mitä Keijo Louna olet mieltä?
No kyllä, minulla on semmoinen mahdollisuus, jos vaan yhteistoimintaa riittää ja ollaan tarpeeksi tukevia kaikki ja tuetaan sitä ja pienilläkin asioilla on siinä merkityksensä, mutta siihen meidän varmasti pitää pyrkiä kyllä mä haluaisin, että sellaiset hienot ajat ainakin osittain palautuisi vielä. Ja se on hieno nähdä, että paljon sille on tehty. Ja tiedän, että kaikki nyt taistelee sen luonnon puolesta, mutta siinä ei pienet asiat riitä, että siihen tarvitsisi saada havahtumaan kyllä suuremmat joukot.
Mm, kyllä näin, yhteisjoukoissa. Olli Vuori, haluatko sanoa jotain?
Valtioiden väliset poliittiset erimielisyydet on jarruna.
Niin, niinhän ne on. Politiikka jarruttaa. Politiikasta mä otan tämmöisen extempore-kysymyksen tähän. Eli mehän eletään nyt sellaista aikaa, että voidaan sanoa, että poliittisesti elämme populismin aikaa. Jos mietimme, minkälainen presidentti meillä on tuolla idässä ja minkälainen meillä on just tuolla Atlantin toisella puolella pääsimme näistä eroon. Ja tämmöinen oikeistopopulismi elää vahvasti tässä maailmassa. Mitä luulette, kun olette nyt nähnyt tässä aika monta vuosikymmentä, sanotaan nyt muistatte asioita 80-90 vuotta taaksepäin, niin luuletteko, että tämä populismin aikakausi alkaa tästä pikkuhiljaa hiipumaan? Alkaako ihmiset kyllästymään tähän meininkiin? Meri Louhos.
Nimenomaan mä toivon, että ihmiset kyllästyvät viihteeseen. Että on niin paljon sellaista laiskuutta, että minusta tässä ihmisessä pitäisi tapahtua jotain, että ei se missään politiikassa tämä maailma parane.
Mutta eikö politiikka muovaa meitä ihmistä ja meidän ihmisten ajattelua?
Mikähän se olisi sitten se vastavoima? Sitä oottaisi ainakin tulisi sellaisia voimakkaita ihmisiä, jotka saa mukaansa.
Ja nyt ihan lähdetään viimeiseihin kanetteihin. Ja aloitan kysymykseni, mikä on ollut elämässä kaikkein yllättävintä? Vieressäni istuva upseeri Olli Vuori on 101 vuotta. Mikä on ollut sinun elämässä kaikkein yllätyksellisintä?
Monen huonosti menestyneen kouluvuoden jälkeen oli yllätys, että mä ylioppilaskirjoituksissa matematiikassa sain cum lauden.
Mm-hmm. Ja mä haluaisin, jatka.
Toinen yllätys, reaali lähti ylioppilastutkintolautakuntaan cum laudena, mutta tuli reppuina takaisin.
Ja kolmas, joka kerrot minulle puhelimessa, se liittyy nuoreen naiseen. Kerro se nyt meille tähän vielä, koko kansalle. Eli rakastui.
Vuonna 1936 kouluun, joka oli silloin vielä koulukujen varrella, niin tuli kaksi tytärtä, joiden isä oli jääkäriupseeri. Ja yksi niistä jääkäreistä, jotka tuli sukellusveneen UC-57 vuonna 1917 Suomeen. Niin ihastuin ja rakastuin tähän nuorempaan Eeva-Kaisaan. Me olimme nelisen vuotta hyvin tiukkaan. Vanhempani olivat aikoinaan eronneet, että senkin takia niin mä olin siinä perheessä vähän niin kuin poika tämän Eeva-Kaisan seuralaisena. Mutta... Ja umpirakastunut. Ylioppilaskirjoitusten edeltä joulukuun puolessa välissä Kaisa, jolla oli normaalisti isältäni saamani rippisormus sormessaan, otti sormuksen pois ja sanoi, että se on loppu nyt.
Ja sen muistat edelleen näin 101-vuotiaana. 5 kuukauden päästä 102-vuotiaana. Rakkaus. Meri Louhos, mitä sinä muistat? Mikä on ollut yllätyksellisintä, ihmeellisintä?
No, elämä on täynnä yllätyksiä, mutta mä otan yhden lapsuudestani. Äiti oli sairas ja minut pantiin asialle hoitamaan asioita ja annettiin aika iso seteli. Se olisi ehkä tänä päivänä sellainen 1000 euroa. Ja se oli kai 100 euroa, mä en osaa enää laskea ne. Niin, joka tapauksessa oli hirveä summa. Äidin oli, kun ei silloin ollut vielä pankkikortteja. Ja totta kai mä pudotin sen. Menin takin helmat liehuen. Ja sitten pantiin ilmoitus paikalliseen lehteen, että lapsilta pudonnut semmoinen seteli. Pyydetään ottamaan yhteyttä. Ja meihin otti yhteyttä rouva, joka oli löytänyt sen setelin, ja me saimme sen takaisin.
Tuollaista ei nykyään enää tapahtuisi. Tällä voi antaa aplodit tuolle rehellisyydelle. Keijo Louna, 20 sekuntia. Mikä sinulle on ollut elämästä yllätyksellisintä? 20 sekuntia.
Nyt on positiivisesti yllättävä ollut lääketieteellinen kehitys, johon kuuluu kirurgia ja tutkimustyö. Negatiivista yllätystä oikein hämmästelen, ettei ole saatu väkivaltaa kuriin sen paremmin ulkomailla kuin myös meillä. Jengit, huumeet, tappelut ynnä muut ei löydy tarpeeksi tahtoa lakimuutoksiin eikä toimintaan. Turvallisuuden tunne puuttuu kaikilta. Haluaisin tasavallan presidentillemme lisää valtaa, kun tapahtuisi nopeammin hyviä asioita.
Tämä viesti menköön tasavallan presidentille. Ja tähän toteamukseen päätämme tämänpäiväisen Kulttuuri Ykkösen. Ja kiitos täällä studiossa Suomen kadettikunnan vanhin upseeri, majuri Olli Vuorio, 101 vuotta. Pianisti Sibelius Akatemian pitkäaikainen lehtori, grand old lady Meri Louhos, 94 vuotta. Ja Turusta koko lähetyksen ajan Meet-yhteydellä mukana ollut haitaristi, haitarisoitun lehtori, purjehtija, venenrakentaja, ralliautoilija Keijo Louna teille kaikille vieraille. Kiitos. Ja kiitos tämänpäiväiselle äänitarkkailijalle Tuomas Vauhkoselle ja meitä teknisessä järjestelyissä auttaneelle äänitarkkailija Juha Jelmille ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalolle. Huomenna lähetyksen vetää Pia-Maria Lehtola ja hän sukeltaa parfyymien maailmaan yhdessä Mirva Saukkolan kanssa, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan. He avaavat meille tuoksujen historiaa, psykologiaa ja mainontaa. Tämä lähetys löytyy Yle Areenasta noin puolen tunnin kuluttua, jossa on kuultavissa myös muut Kulttuuri Ykkösen edelliset lähetykset. Minä olen Vesa Kytöoja ja toivotan oikein mukavaa päivän jatkoa tämän mahtipontisen kappaleen ja meidän mahtavien vieraiden myötä.